«Фактори стійкості». Мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на Всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
Усім привіт, і з вами на зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби.
Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts «Радіо Сковорода».
Привіт-привіт! І на зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби. У ваших вухах та телефонах людина, яка шукає опору та сенси та досліджує інших з вірою в людей та любов. І сьогодні з вами знову «Фактори стійкості», де ми поговоримо про десь тихі, а десь гучні, десь потаємні, а десь досить прості речі, які тримають нас вкупі. І я безмежно тішуся сьогоднішній гості Марії Кравченко. Марія, привіт!
Привіт!
Я рада знайомству. Мені здається, що по Твіттеру я дуже багато про тебе знаю, але то тільки по Твіттеру. Але я так не буду ще розказувати те, що я тобі обіцяю розказати.
Мене, знаєш, завжди лякається фраза «я знаю тебе по Твіттеру».
Мені здається, на всіх лякає. Тому я там нічого не пощу, я тільки дивлюся.
Тобі пощастило, а зараз маску забрав коло, і я так думаю, так.
Так. Ні, я якось так, знаєш, я завжди просто перед тим, як запостити, думаю, ну це мені смішно, може іншим не буде смішно, тому я вирішую не постити, але мені дуже подобається слідкувати за іншим. В мене таке традиційне питання, завжди перше, як ти і на чому стоїш сьогодні?
Сьогодні я стою... тримаючись на плечах своєї команди, мабуть, це найбільше, тому що зараз у нас досить важливий період в житті нашої команди, ми робимо ремонт. Я буквально в п'ятницю звільнилася з роботи і тепер жартую, що просто присвячу ще весь вільний час ремонту туалетів і побудові інклюзивного, власне, простору. От. І я тримаюся завдяки команді і тому, що нам потрібно зараз зібрати 1,5 мільйона мінімум і що нам потрібно зробити.
Дякую, дуже, дуже надихаюче. Я слідкую там за вашою діяльністю, знову ж таки, через Твіттер, завдяки Твіттеру. І мені так, ну якось, знаєш, всередині, я знаю, що це там що це суперважлива річ, я дуже ціную нашу роботу, а то так, ми робимо ремонт, знаєш, і це так, ну от якось таке, не знаю, дуже по-сімейному відчувається, і з якоюсь такою все одно любові до того, що ви робите.
Ми ще чайок кожен день робимо каву військовим.
Клас.
Це ще більш сімейне, знаєш. Вони часто говорять, що ми створюємо таке острівочок затишку посеред пекла, і це фраза, яка мене дуже тримає весь цей час. Вже 9 місяців.
Дуже сильна фраза. Це така, знаєш, про ту роботу насправді. Блін, клас. Ти там з ними кожен день, чи у вас якось волонтери чергуються?
Я вже зараз не кожен день в госпіталі. Перші 2 місяці, мабуть, я була там кожного дня. Мені дуже пощастило, що я звільнилася перед тим знову ж таки з роботи. З основного проекту, на якому я була. І в мене мав бути сабатикал. І я собі запланувала, що я до травня взагалі нічого не буду робити, не буду працювати, не буду влазити в якісь нові проекти, там свої фріланси позавершую і все. І буду там лежати вдома, читати книжки, нарешті походжу по лікарях. І, в принципі, я походила по лікарях, але є не просто один великий але, а таке величезне але, тому що, власне, до травня я ходила дуже багато по лікарях. Але в нас волонтери працюють кожного дня, я жартую, у нас графік з 8 до 3, це правда. І вони просто чергуються, а я зараз вже частіше знову в госпіталі, до того я вже менше ходила, тому що коли ти налаштовуєш процеси, тобі немає потреби щодня бути.
«Фактори стійкості» – подкаст про можливості людської небайдужості.
Це насправді дуже цікаво, тому що, мені загалом це така, умовно кажучи, не хочу сказати невидима, бо хочеться, щоб вона була видимою, але така нетипова сфера волонтерства. Як ти до цього прийшла? Чому саме ця тема?
Насправді в мене дуже багато друзів військових, і я ще раніше знала про те, що відбувається, а ця тема зі мною сталася, ну, і ця команда, і все, що відбувалося, воно, знаєш, складалося просто якимось магічним чином, тому що я не планувала цього всього. Але в лютому місяці дуже активно почала підійматися тема ВЛК, і не те, щоб я би хотіла хайпанути, мені було чим займатися, в мене було бажання відпочивати і нічого не робити. Які нові проекти, про що мова? Тим паче координувати ці проекти. І я якось лежала якраз в лікарні в кінці лютого, побачила дописи, один твіттерянин написав, що там треба допомога, сходіть там, подивіться. Я запитала, чи треба щось допомогти. Він каже, ну, можеш там зайти в чат, подивитися, може скоординувати. На той момент вже був чат киян, буквально там 2-3 дні, і я заходжу в чат киян, а вони там 3 дні не можуть з Танею Пилипець сконтактувати зі Львова. А Таня моя дуже близька, хороша знайома, ми з нею років 7 працювали разом на різних проєктах. Я така пишу Тані, Таня мені за 10 хвилин відповідає. І от я як з ноги вірвалася в цей чат, так потім воно все й понеслось. Тому що ми потім сходили в госпіталь, спочатку сходила одна група, потім ми сходили. А потім воно якось так, знаєш, мимоволі просто закрутилося. Я просто почала там формувати закупівлі з іншими волонтерами. І воно якось дуже органічно для мене стало координуватися, якісь задачі, там почала дописи писати. У нас був ще, ну, в мене був співкоординатор, ми якось, ну, мимоволі взяли на себе це таку керівну роль, і ми була нас двоє, а потім там через місяць я залишилась сама і довелося заново переформатовувати трошечки процес. Ну, і воно все розвивалося, і його неможливо було вже зупинити, тому що ця машина просто, ну, ти привозиш там 15 бутлів води, а потім ти привозиш півфури лавочок через пару місяців. Ну, типу, тебе такі обороти.
Він, ти розповідаєш, я наче так знала вже і про ці лавочки, ну, то твіттер все. І про лавочки, і про ремонти. Клас. А якщо, ти знаєш, я так одразу подумала про те, що бійся своїх бажань, ти казала, що хочеш походити по лікарям, походила, але водночас це так органічно і по-справжньому склалося в те, що тобі, ну, та подобається те, що твоє саме в такому, в твоїй долученості до цього, до такої громадської історії.
Ну, я взагалі останній рік до цього працювала в сфері охорони здоров'я. Мене, якби минулого року я пішла працювати в Український центр охорони здоров'я, і я змінила свою сферу з культури і медіа на охорони здоров'я, але це все одно довкола комунікації було. І, можливо, тому мені стало набагато легше в госпіталі якісь питання, тому що я знаю, як працює система зсередини, я знаю, як поговорити з лікарями, і мені здається, що це стало дуже такою вагомою річчю, яка дуже рятувала в моменти, коли була потрібна така розуміння того, як до кого підійти треба.
Блін, ну та, ну знаєш, це така сильна сторона, тому що часто лікарі це досить специфічні люди.
Це абсолютно, ну, повір, я до того, як пішла працювати в сферу охорони здоров'я, не знала, наскільки вони специфічні, а тим паче, коли це частково військові лікарі. І це абсолютно інша структура, інше все. От, і, ну, я дуже люблю організовувати щось, я дуже люблю тушити пожежі, це моя, ну, ладно, я не люблю тушити пожежі, просто всі кажуть, що це мій суперскіл, це організація, координація, структура, структурування і, власне, от, тушіння пожеж. І багато хто каже, що надихання інших, натхнення таке, але я часом думаю, де люди то бачать? Може, вони зі мною хочуть поділитися, щоб я теж надихнулася?
Ну, я тобі якраз дуже органічно вийшло. Що тобі хотіла згадати? І ми познайомились до 24 лютого ще.
Значить, інше життя.
Так, це просто було десь в паралельному всесвіті. І це була Академія подкастів від The Ukrainians. І, значить, я тоді тільки прийшла в українську волонтерську службу, щось попрацювала 3 місяці буквально, вирішила заповнити ще заявку, бо я дуже там любила подкасти, слухала їх дуже довго. І дуже хотіла свій. Ну, відповідно, там у нас була лекція, знаєш, я дивилась на тебе, я така ще малиха, така, боже, думаю, клас. І знаєш, оце натхнення, воно якось так передавалося, ти дуже так цікаво розказувала тоді про комунікації нам, зокрема, да, і було видно цю іскорку в очах до всього, що ти робиш. І її видно і зараз, знаєш, то вже сфера змінилася. Ну, тобто, та, ти теж паралельно працюєш, якби я розумію, там десь з комунікаціями, тому що це сильна сторона, але знову ж таки, робіння те, що ти любиш, мені здається, що це все одно така твоя якась наскрізна опора, з якою ти йдеш в житті?
Це просто базові принципи, на яких я тримаюся, тому що для мене взагалі дуже важливо бути, ну, по-перше, принциповою, по-друге, мати якісь моральні орієнтири і мати речі, від яких я не можу відступати. Це там доброчесність, це робити те, що ти любиш, робити це відповідально, робити це нормально, робити це не крінжово. Я розумію, mm-hmm. що я теж часом помиляюся, але в мене є якесь, знаєш, таке внутрішнє базове розуміння, що ок, що не ок, воно просто роками виховане. От.
Фактори стійкості на радіо Сковорода.
Це дуже круто, і я так, знаєш, я так сижу така. Я дуже переживала перед твоїм приходом. Я думаю, блін, вона навчала мене колись, знаєш, а тут типу буде сидіти зі мною в кріслі, але відчувається...
Це ж навпаки класно, ти там бачиш і знаєш мене.
Це відчувається прям дуже прикольно.
Мене поки вела до тебе, теж сказала, що ти дуже хвилюєшся. Я така, чого? Я ж не, ну, я ж написалася.
Це хто, Ярко тобі таке сказав?
Не скажу.
Ну, добре. Я так хотіла, знаєш, запитати, що змінилося в тій Марії, знаєш, типу...
Відколи?
Ну, от з тої лекції, знаєш, до 24 лютого і зараз. Чи от якісь такі основні штуки, опори зрушились і, типу, побудувались нові, чи все-таки твої вистояли?
Ого, ого. Це дуже складне питання, я про нього ніколи не думала, насправді. Частково щось вистояло, частково загострилося ще більше відчуття справедливості, оце mm-hmm. я точно можу сказати. Ми постійно про це говоримо з моєю близькою подругою Дарою, ми постійно говоримо про те, що у нас і так було загострене відчуття справедливості, а зараз воно ще помножилося і стало ще гірше. І не завжди це конструктивно, часом це деструктивне відчуття, uh-huh. тому що воно заважає тобі нормально жити, тому що коли в тебе горить 24/7, це, ну, з одного боку, тебе, звичайно, допомагає зігрівати, але з іншого боку, це сприяє тому, що тобі частіше треба ходити на терапію. Ну, uh-huh. тобі частіше треба до терапевта, тобі треба свій психіатр, тобі треба свій психотерапевт, і це от дуже важливо. Але мені здається, після 24 лютого ще більше загострилося розуміння, що я люблю цю країну, і я тримаюся за цю країну, і я буду робити все, що від мене можливо і неможливо, щоб ця країна трималася далі в моїй сфері, в тих речах, які я роблю, і в тих людях, які стоять поруч зі мною. І оце розуміння, ще більше усвідомлення себе собою, і себе в своїй державі. Я дуже люблю фразу «Ми є держава», uh-huh. тому що вона для мене така дуже глибока, і вона дуже чітко показує, що неважливо, хто ти, що ти робиш і як, але якщо ти розумієш, для кого і чому ти це робиш, то ти можеш бути маленьким таким гвинтичком, але все одно це буде маленький гвинтик великої машини.
Клас, мені дуже резонує насправді, тому що, ну, я, знаєш, я от в цій бульбашці, умовно кажучи, та свідомих людей, які, в принципі, з цими самими цінностями і принципами, але коли я з нею виходжу і мене там запитує, там, а чому ти залишилась в Україні, коли там в тебе є там хост-сім'я в Штатах з року за обміном і так далі, а я не можу це сформулювати їм зрозуміло, ну, тобто, та? Тобто ти сформулювала зрозуміло для мене, я, ну, я так само формулюю там для інших, але для цієї бульбашки, умовно, там, мого міста Конотоп, я не можу то нормально пояснити людською мовою, я їм просто кажу, що я ненормальна. От, але це дуже така історія щемка, тому що це правда, це наш настільки пронизлива любов до України, да, і готовність допомагати державі, готовність і розуміння того, що це моя відповідальність творити зміни, а не чекати, поки якийсь добрий чарівник їх принесе мені згори, тому що поки я буду чекати, якби нічого не зміниться.
Абсолютно. І, ну, ти мусиш просто розуміти, що бездіяльність, вона вбиває, і часом буває, вбиває буквально.
Та. А звідки в тебе, от, чи був якийсь такий пересічний момент, коли з'явилося це відчуття справедливості? Чи воно прям якесь таке, знаєш, супер з дитинства?
Ну, в мене воно завжди, мама завжди казала, що воно супер вроджене з дитинства. Я думаю, що це є, в мене є кілька переломних моментів. От якраз про це я останні дні дуже багато думаю, тому що перший – це коли я в ліцей потрапила з своєї школи. Я виросла в Миколаєві на півдні України. І я потрапила з середовища такої звичайної школи на Україні в дуже престижний ліцей, який має дуже чіткі цінності, принципи, і там поважають тебе як людину і як особистість, і в тобі плекають оцю таку повагу до особистості. Це був перший момент, і для мене це стало дуже такою переломною історією, тому що ми там почали волонтерити, ми їздили в геріатричні пансіонати, я бачила, як живуть люди, які нікому не потрібні, я дуже багато в той момент допомагала. А другим моментом стало... Ну, це така довга історія, тому що я почала знайомитися з людьми з інших регіонів, в тому числі завдяки Твіттеру. Я познайомилася з львів'янами, а потім якось дуже органічно для мене стався Майдан. Mm-hmm. І от тоді, мені здається, мене дуже сильно перекрило, переключило, тому що люди, яких я любила, стали зі мною по різні сторони барикад. Mm-hmm. Люди, які були моїми ціннісними орієнтирами, робили те, що для мене не було ціннісним. Ці люди замість того, щоб будувати українську державу, намагалися просувати російські наративи в моєму регіоні, в місті, в якому ми mm-hmm. разом росли. І це люди, з якими я була роками поруч. І це для мене був, мабуть, один з таких найбільш болючих перших моментів такого усвідомлення про те, що ти маєш триматися свого і своїх. І ти маєш мати оцю таку внутрішню самоідентифікацію, тому що, ну, мало хто знає, але по Миколаєву розвішували, ну, так само пропагували Миколаївську Народну Республіку, коли скидали пам'ятник Леніну.
Фактори стійкості з Наталею Калантаєнко.
Блін, це насправді... Ну, знаєш, така, типу, болюча справжність. Я, ну, тобто, ну, не то, що справжність, а, от, типу, реальність, не, скоріш за все, того життя. Коли отакі переломні моменти стаються, я просто теж часто думаю, просто, знаєш, мене там запитують, от, окей, а звідки ця любов до України, там, знову ж таки, справедливість, чесність і оця готовність, типу, пахати 24/7? І я почала задумуватись, тому що, ну, насправді, я з Конотопа, і це, типу, місто в Сумській області. І в мене, тобто, ну, знаєш, в Конотопі було модно говорити російською, бо це ж, типу, не знаю, а я завжди говорила суржиком, мене за це булили, типу, прям в школі,
я
до 11 класу.
Я взагалі закінчила російськомовний ліцей. Ну, тобто, я останні 4 роки свого навчання навчалася в російськомовному uh-huh. закладі. Але це, навпаки, мені здається, для мене, ну, наш ліцей був найбільш проукраїнський з усіх навіть україномовних.
Це цікаво, і, до речі, прям...
Ну, бо в нас просто люди мали свої принципи і свої розуміння. І коли хтось дізнавався, що я все життя майже говорила, ну, до того uh-huh. моменту російською, вони такі, ти говорила російською? Та твоя українська така, наче ти з нею просто від народження говориш.
Угу. Та, і я так, ну, коли згадую, в мене ніколи, знаєш, не було такого якогось там суперпатріотичного виховання, що, типу, там, померти за Україну і так далі. І, ну, це такий, знаєш, звичайний вайб, типу, маленького міста. Я досі не можу от пригадати момент якийсь такий, ну, типу, от що в мені, типу, чого воно мене, типу, де воно в мені взялося. Я, мені здається, що це теж був Майдан, бо в якийсь момент в мене чітко є такий один спогад. Я була в 5 класі, тобто, і, знаєш, я приходжу додому, і мама сидить і плаче перед телевізором. Типу, і в мене от чітко оцей от, типу, спогад того, що відбувається. І мені здається, що це, де, ну, це умовно кажучи, тобі 5 років, та? Це якась така ще, ну, не досі така зріла усвідомленість, але все одно, от, напевно, це теж десь там, і це цікаво. Але цікаво, блін, я в мене просто в голові зараз ще не укладається, як, знаєш, російськомовна школа була більш патріотична в Миколаїві. Для мене Миколаїв – це взагалі регіон такий досить цікавий, недосліджений, мені здається, дуже хочеться його.
Ну, ми взагалі мало що знаємо про значну кількість регіонів. Ми зараз, так, звісно, спочатку повномасштабки, ми всі різко вивчили географію України. Було б ще непогано вивчити її історію. Так. І, ну, зараз ми починаємо знову це вчити, ми знову відроджуємо таке якесь розуміння про, коли ми там перейменовуємо вулиці, ну, там, або ми більше дізнаємося про українську культуру. І це вражає, і мені дуже шкода, що такою ціною, але попри все я рада, що це відбувається, тому що дуже важливо більше дізнаватися, і ми нарешті можемо ставати щирими амбасадорами свого. І от щиро робити для своїх і про своїх.
Так, це дуже цінно. Повертаючись до Миколаєвича, я знаю, що ти, знову ж таки, Твіттер, то все, весь мій ресерч, але тобі, знаєш, це ресерч впродовж якось з того моменту, коли ми познайомились, я так ось, ну, просто зникла, мені дуже подобається, тобі дуже естетичні просто, знаєш, там, фотографії, цитати, я така дуже люблю. От, я знаю, що ти дуже любиш Миколаїв. Чи є в тебе за що, ну, тобто, за що саме, і чи є в тебе якесь таке місце сили, яке дає тобі, ну, оцю якусь таку стійкість чи опору?
Знаєш, насправді це було не завжди. Це сталося якось, ну, під час повномасштабки це взагалі дуже загострилося. Uh-huh. Це таке, ну, коли ти бачиш, як руйнують те, що ти насправді любив, uh-huh. стає дуже боляче, коли там влучили в гімназію, біля якої там ти перший раз цілували. Ну, uh-huh. дуже багато uh-huh. таких personal story, які дуже ранять, і, ну, ти відчуваєш оцю таку зраненість свою разом з містом, і воно дуже, дуже пронизує. Таке було не завжди, і були моменти, коли я ненавиділа це місто, я дуже хотіла з нього поїхати, тому що я вважала, що там немає як розвиватися. І це дуже смішно, тому що ми якісь речі починали розвивати, щось там, якісь літературники робили, ще коли я була в Миколаєві, на щось я таке ходила, щось ми робили. А потім якось я поїхала, і різко через 2 роки все дуже сильно змінилося. От ми дуже багато людей моїх поїхало, дуже багато людей, які щось змінювали, поїхало. І за декілька років Миколаїв став абсолютно іншим. І він став більш україномовним, більш культурним. Там почали з'являтися класні проекти. Там от агенція з розвитку Миколаїв, вона дуже багато що зробила. І сама молодь змінилася, самі люди змінилися, самі підходи в людей змінилися. От. Я, безумовно, дуже люблю Миколаїв за велику кількість води і за ширину вулиць. Uh-huh. Це те, що мене справді дуже тримає, тому що я після 5 років життя у Львові, я взагалі, ну, львів'яни, мене, типу, давай, я не буду зізнаватися, наскільки довго я сильно не любила це місто, тому що мене просто, мені заборонять в'їзд до Львова. От. Але вже я можу виправитися, я його полюбила всупереч. От, і з Миколаєвом таке всупереч. Ти просто любиш його з усіма своїми недоліками, а потім намагаєшся бачити там щось красиве і своє. Я дуже люблю воду, і місця біля води це взагалі моє все. От.
Так. Я теж. Я прям, типу, я коли приїхала в Київ, я, по-перше, дуже люблю море, не літнє, а от оце таке, знаєш, типу, холодне, зимове. І я вже от зараз сижу і така, боже, де взяти якісь вихідні і, типу, зганяти на день в Одесу буквально, просто щоб посидіти, подивитись на море, от, тому що ця вода, і це прям для мене от в такі часи там депресії, тривожності, то, що ти просто приходиш, там я приходжу на... Я ще не дуже добре знаю Київ, то я приходжу просто на поштову, бо це, типу, знаєш, просто місце, де, що я знаю, і там можна трохи посидіти, походити, і зараз там не так багато людей, як влітку, вечорами, от. І там є вода, знаєш, найголовніше.
Так, я для себе взагалі знайшла ще кілька місць, де, ну, це трошечки далі, ніж Поштова, туди ближче до пам'ятника засновникам Києва. Uh-huh. І я просто, коли мені дуже зле, я просто йду туди гуляти, і там просто по набережній ходжу, можу до Поштової, тепер знаю, що там 9 кілометрів до Поштової. От.
Хороша тому, така якщо... прогулянка.
Ну, я так дізналася цим емпіричним шляхом, знаєш, я просто пішла, вже назад зворотнього шляху не було. Я така, та скільки там до тої Поштової йти? А потім я подивилася, така, там 8 кілометрів. Що ж, але буквально нещодавно, під час такої останньої прогулянки, коли мене дуже крило, і я думала, на що я взагалі це все роблю? Я просто фізично дуже часно втомилася. Uh-huh. Я втомилася, тому що в мене, крім волонтерства, ще є робота, в мене є родина, є якісь свої особисті питання, ну і загалом тобі важко з усіма контекстами, які є. І я от просто пішла і нагуляла 20 кілометрів, і така, а от навіщо я це роблю. Ну, якось мені це прийшло, і я стояла в якийсь момент і побачила, як по Дніпру іде така баржа, на якій пише Миколаїв. І я дуже сильно розчулилася в цей момент, тому що я подумала, що я скучаю за своїм містом, я скучаю за своїми рідними, і мені дуже боляче щодня бачити те, що я бачу в новинах.
Фактори стійкості. Мандрівний подкаст «Підзарядка».
Знаєш, це, типу, складно уявити, але я ніколи не кажу, що я розумію, бо я, ну, це неможливо зрозуміти, там, умовно кажучи. От, але це настільки, знаєш, додає, знову ж таки, от як ми казали, шкода, що такою ціною, але наскільки ми почали розуміти оцю цінність міста, цінність країни тієї самої, знаєш, бо коли я там в окупації жила той місяць, і типу ти розумієш, що, блін, а тепер то і класно, напевно, було все-таки гуляти по місту, коли воно було вільним. От, і такі якісь дрібні штуки. І до дрібних штук якраз паралельно. Я дуже люблю в Твіттері, у нас з тобою є така спільна традиція теж купувати у бабусь квіточки. Я коли приїхала в Київ, перше, що я зробила, це подружилася з бабусечкою біля станції метро, щоб купувати собі квіти додому. І мені здається, що це така, знаєш, рутина якась, або такі щоденні якісь маленькі речі, які от, ну, все-таки дають хоч трошечки сил, а іноді навпаки ти подають набагато більше сил, ніж ти собі можеш уявити. Які в тебе ще є такі якісь маленькі побутові традиції, які тобі от дають цю стійкість?
Ну, от квіти, мабуть, найбільше. Для мене це взагалі супер таке джерело сили і енергії. Я обожнюю букети, я обожнюю їх збирати, обожнюю підбирати. І бабусечки теж моє все. Я знаю флористок, я знаю, в кого замовити квіти в вазонках. От.
А в тебе вдома багато вазонів? Ну, таких живих квітів саме, знаєш, тих, що треба за ними доглядати.
Таке... В мене було до грудня минулого року 54 вазони. Зараз в мене їх дуже сильно менше, тому що вони не пережили мою дуже депресивну фазу. Mm-hmm. Мені було просто дуже погано. Mm-hmm. І квіти, вони все дуже відчувають. Yeah. І ти просто перестаєш за ними доглядати. А рослини, вони так само, як і люди, потребують постійної турботи і догляду, і постійного такої включеності. І я значну кількість своїх вазонів просто вбила своїми руками, тому що я не мала сил. І зараз в мене не так багато вазонів. Вже в мене стабільно завжди є свіжі квіти в зрізаному вигляді, тому що це не потребує стільки ресурсу. От. І я дуже вдячна там своїй подрузі за те, що вона там поливає квіти, тому що я просто не можу. Але піти купити букет – це да. Піти в квітковий, просто поговорити декілька годин з квіткаркою – це просто... Супер-супер сильно. Я ще просто люблю, знаєш, запалити свічку і посидіти з цим вогнем. Або піти до Дніпра. Це такі дуже прості побутові речі. Вони насправді дуже потрібні. Тому що тобі потрібно заземлятися. Тобі потрібно максимально згадувати якусь тактильність. Максимально робити те, що відволіклася. Максимально робити те, що тебе може повертати до життя. Я ще так спортом почала займатися. Тому що... Ну, для мене спорт ніколи не був такою хобі чи традицією, і мені завжди було важко, я не розуміла, на що люди йдуть оце в зал, тренуються, а потім почала ходити тричі на день, тричі на тиждень.
Тричі на день, це було б можна.
Ні-ні-ні, це було б прекрасно, але це занадто... Я просто знайшла свою людину, і я знайшла свою тренерку, і ми просто з нею тричі на тиждень займалися. А потім я себе якось минулого року зловила на думці, що коли мені зла, я харюся, я просто йду, стою в планку і просто стою в планці, от скільки можу. Мене так колись Паша Бондаренко навчив.
І я він сьогодні був у нас теж, і не знаю, чи ти його перестріли.
Ми не перестрілися.
Вони були, знаю, сьогодні теж,
але
знаю, була на
подкасті. Паша колись теж казав про те, що він там ходить час від часу просто постояти в планці, і оце я від нього з Твіттера набралася. І, власне, просто стояла в планці коли могла і скільки могла. І це дуже сильно розвантажує, тому що ти в цей момент не думаєш про проблеми зовні, тому тебе турбує те, що тобі важко.
Так.
От. А ще я почала займатися фортепіано. Нарешті я дуже, дуже давно про це мріяла і якось ходила в музичну школу ще в школі. От, але вона відбила якесь таке бажання навчатися, там, ну, традиційно викладачі, які тебе там сварять, б'ють лінійкою по руках, тому що ти не можеш запам'ятати ноту і так далі. От, а зараз знайшла для себе теж свою людину, це, мабуть, теж те, що мене тримає, це люди, які в мене є поруч, люди, які можуть мене підхопити, коли я буду падати, чи підставити плече, чи там пнути вперед, коли мені треба рухатися. От. І я от ходжу на фортепіано, і моя викладачка мене витягує з таких навіть супердепресивних фаз. Тому що ми про це зазвичай не говоримо якось публічно, і я не дуже часто говорю, але люди не усвідомлюють, що ті люди, які дуже багато роблять, вони можуть мати... Ну, великі проблеми, просто про які вони не говорять. Там ніхто не знає про мої проблеми зі здоров'ям, тому що я про це майже нікому не розказую. Та, я розказую, що я там втомилася, як мені важко, от, але ніхто не бачить, як ти потім після дня в госпіталі ридаєш в подушку, тому що в тебе немає просто вже нічого всередині. Так.
Вмикай фактори стійкості, коли сідає батарейка.
Це в мене було такий дисонанс, наче якийсь момент. Мені один з колег з іншого фонду, він підходить до мене, у нас була річниця Української волонтерської служби, він підходить до мене. Я була ведучою, тож, типу, знаєш, ну, нормально себе привела в порядок. Він каже, блін, завідую твоїй житті, тусовки, поїздки. Бо, ну, у мене купа відряджень постійно, я не буваю вдома, майже я жартую, що я знімаю, у мене кішка липа. Я жартую, що я знімаю, типу, квартиру для липи і все. Він каже, от завідую, типу, скільки всього, роз'їзди, все. І знаєш, а в мене всередині, типу, блін, серце розбивається, і я, типу, через місяць пішла до психіатра, і мені нарешті поставили діагноз. Але я просто сижу і думаю, блін, ну наскільки це, типу, по-дурному і так некоректно. По-перше, ну, те, що я, знаєш, публікую там, і так далі, ніхто не знає. Хоча я там, для мене письмо терапевтичне, я пощу різні там тексти про болюче, але все одно це так цікаво, чому люди так вирішують судити і продумувати собі якісь такі речі.
Ну, люди взагалі дуже люблять надумувати з соцмереж собі образи, тому люди взагалі люблять блогерів, але ми не будемо сильно на цьому зараз зосереджуватись, бо я можу годинну лекцію про це прочитати.
Це буде окремий подкаст.
Та, окремий сезон подкасту. От, і люди люблять дуже робити якісь упереджені уявлення, будувати собі від людей. Але для мене, наприклад, часом от щось опублікувати може стати терапевтичним. В момент, коли мені дуже зле, я там дістаю свої архівні фотографії там квітів, і всі думають, клас, вона живе таке офігенне життя, але ніхто не бачить, що за цим офігенним життям насправді відбувається. І ну, реально, ніхто не розуміє, скільки тобі доводиться стягувати для того, щоб розуміти. Я от коли минулого року працювала з обстрілами лікарень, я документувала медичні злочини проти системи охорони здоров'я. І я мінімально постила, там, наприклад, в сторіс якісь зруйновані будівлі. Але я постила, наприклад, багато квітів, і мені пару разів приходили люди і казали, а може ти згадаєш про те, що у нас війна? І я така, вау, а може ви подумаєте, що я про неї ні на мить не забувала останні 10 років, на відміну від вас?
Це така історія, просто, знаєш, от я, наприклад, працюю з темою окупації, координую волонтерів в окупації, і ти не можеш про це особливо говорити, ти просто це робиш будь-який час, будь-який добу тощо. Але там, типу, в сторіс у мене там є фотки там з Парижу, да, ми поїхали в відпустку, все, і мені всі пишуть, вау, блін, це в тебе робота, що ти можеш дозволити собі поїхати в Париж, там, ще щось. А я йду по Лувру, типу, знаєш, читаються всі, типу, коментарі на сторіс і там, типу, повідомлення, і мені хочеться, типу, головою об стінку битися, ну, від мого стану просто внутрішнього. І я так думаю, ну, блін, ну це ж насправді взагалі нічого не каже, тому що, знаєш, ці фотки, якісь картинки, навіть там зйомки якісь терапевтичні, це все одно просто, це от, знаєш, я так зрозуміла, що це якась така точка опори, бо ти хоч десь можеш, типу, створити нормальну картинку.
Ти просто будуєш собі, ну, ще один світ, в якому ти живеш.
Так, так. І це, ну, типу, напевно, це з точки зору психології неправильно, але, типу, мені здається, щоб інакше, наприклад, я не особливо вивезла. Бо якщо ще, типу, і в сторіс, ну, тобто, умовно кажучи, окей, ми не забуваємо, ми репостимо збори, знаєш, збираємо кошти, все. Але просто якщо ще, ну, і там постійно, знаєш, типу, це робити, то мені здається, що я б, наприклад, там не змогла.
Так, мене подруга часом каже, що якщо почитати твій твіттер, здається, що все дуже погано. Якщо подивитися твою інсту, ти живеш своє найкраще життя. Я кажу, та, ну, просто там не всі бачать, що там буває опубліковано для близьких друзів, або що буває взагалі не опубліковано.
Так. Дуже вдячна тобі за розмову, насправді. Прям дуже цінно було поговорити. Я ще в тебе за голосовими, за камерою попитаю точки і бабусі, де можна купувати квіти.
Залюбки, поділюся.
Я хочу подякувати ще раз нашим слухачам, що були з нами. Шукайте свої опори, стійте на них і не губіть. До нових зустрічей. Па-па. Цілую, люблю.
Фактори стійкості. Мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталею Калантаєнко на Всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
Усім привіт, і з вами на зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби.
Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts «Радіо Сковорода».